Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bos días, benvidos. Aquí estamos nunha nova edición de Comer e Falar, todo e comezar aquí en Si Radio de Galicia. O saúdo de Xosé Manuel García. Hoxe, no noso programa, viaxamos en primeiro lugar ata Trives para charlar un ratiño con Ángeles González do seu proxecto maravilloso, do que xa falamos alá fai un ano e pico, Shiitake Trives. De verdade que paga a pena que escoitedes a charla, porque aparte é unha muller fantástica. Tamén na nosa sección Galicia Calidade charlamos un ratiño con Carlos de restaurante El Coto de Ourense, outro dos míticos tamén, que levou a cabo durante todo este tempo que levamos ese servicio de takeaway que xa por fin abriu as súas portas, como todos os establecementos hosteleiros galegos. E pecharemos falando de caldo. ¿Con quen? Con don Suso Martínez, na nosa sección Comemos Historia. Esto que te hemos preparado para hoxe, así que como sempre toca poñerse cómodos e cómodas porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois hoxe viaxamos, abrimos o noso Comer e Falar viaxando ata Trives. Xa tivemos a oportunidade de falar con ela. Eu creo que foi, non me quero equivocar, non? Pero pouco antes de toda esta tolemia que levamos durante un ano, non? E eu dixen, pois teño ganas de voltar a falar con ela, voltar a contar a súa historia e cunha historia enriquecida un ano despois. Ángeles González, dende Trives, Shiitake Trives. Como estás, Ángeles?
Pues ben, mira, estou encantada de falar contigo, porque aquela entrevista foi a primeira que me fixeron. E foi para min super emocionante e me encantou que fora por teléfono.
Efectivamente.
Despois veo a que este todo follón e cando me chamaste sonte dixen, jo, que me diume unha alegría de verdad, porque tiña moitas ganas de volver a falar contigo, a verdad que sí.
Pois as ganas son mutuas, de verdade, porque aparte, mira, e é curioso, porque a semana pasada saliches na conversa con Conchi, a nosa experta en micoloxía, non?
Bueno.
E me decía ela despois, cando falábamos despois da entrevista, dicir, jo, tens que chamar a Ángeles outra vez e que nos conte un pouco como é o proceso todo que fai ali. E dixen eu, claro que sí, e falar un ratiño con Ángeles, que sempre é unha charla de máis agradable, e aparte me gusta escoitar as túas historias, e creo que a xente tamén lle vai a gustar escoitar as túas historias, e quero voltar a contarlle a xente a vosa historia, non? A historia de Shiitake, a historia túa. Antes de adentrarnos en temas máis centrados no propio proxecto, non? Pero o primeiro de todo é que quero que lle contes a xente un pouco como nace esta idea e de onde vides antes desta idea.
Pois vimos de nada, de ama de casa, de traballar pues en correos, en tracks, bueno, xa sabes que desde un pueblo con nenos, eu non me quería separar deles, entonces non te podes ir fora. Entón, tens que aproveitar o que hai aquí en Adolfo Domínguez, eu fixen un pouco de todo. E despois, fai 2 anos que me separei, dixen, pois, hai que facer algo. E falei que o camiga a miña Carmen, e dixo, pois, eu vou contigo a facer o que sea. E primeiro pensamos nunha especie de tascatenda, aí no centro de Trives, que agora hai unha panadería. Fixemos os planos, bueno, foi moi complicado. E xa tiñamos todo preparado e nos quitaron o local, porque ainda non tiñamos subvención, nin cuartos. E, bueno, nos puxeron así nunha tesitura e tuvemos que deixalo. Despois quixemos coller un hotelito rural, tamén un montón de problemas. Bueno, 2 anos esperando por hotel rural. E un día no boliche, estábamos ali falando, Carmen, eu e a miña filla, e digo, pois temos que facer algo, pois eu non sei, xa estou desesperada, non sei que. E dice a miña filla, pois dedicarvos aos champiños, que veño ahora do Inén. E vin ali un papeliño que falaba dos champiños. Digo, os champiños. Dice, sí, e díxome a do Inén que as setas tiñan moita. Digo, champiños, digo, pero non teño nin idea. E dice Carmen, coño, pero se o meu primo tuvo unha granxa de setas, facía 30 anos ou así en Paradela, en Manzaneda.
30 anos, xa?
30 anos ou máis. E el puxera, creo que a pleurotus, en alpacas. E falamos con el e dixo, oite desa nave, que el lle puxera radiadores e tal. Que pasou? Que claro, esa nave estaba, claro, abandonada, había que arreglala, pois vou a chover e había un metro de auga dentro e dixen, bú, mi madre. E estábamos así dándolle voltas. Entón falo con Anxo, co da viuda, mi mentor, por decirlo de alguna maneira, e amigo, e digo, Anxo, vou poñer unhas setas esta ostreatus, compras, mai, me dice, no. E digo, no. Por que? E dice, eso non vale para nada. Pon outra cousa, eso non. E de leo uns días, porque foi todo así moi rápido, me manda un enlace que ponía curso ta de ostreatus e shiitake. E digo, shiitake, e isto que é? Entón empecé a investigar. E digo, oh, pues mira que interesante. Bueno, alá fomos. O día da festa do chourizo de Vilanova. Que digo, me cachis, digo, pero bueno. Teño que ir. E fomos Carmen e eu. E entonces digo, vin os troncos, e el atraía para as dúas cousas, e digo, pues como vamos facer a pleurotus, pues pa aquí. Pero eu miraba po outro, e digo, que interesante este e tal, e preguntei a Bea, que foi a primeira que puxo por aí por Castro Caldelas, ou por aí, que ora o deixou, me dice, mira, a pleurotus, nada, porque a pleurotus é unha seta que non podes competir, porque aí se produce a gran escala, dice, en Galicia temos que poñer cousas boas e a pequena escala, pero unha cousa especial. E eu salín de lí e dixen a Carmen, eu quero facer isto dos troncos. E Carmen me decía, pero tú, jo, eu mal da espalda, tú, cada que teño xa, porque eu teño, empecé, claro, 57 anos tiña, con cervicales e lumbago. Pero eu, dixen, fun a falar co Edu de Agarrata Galla, que é un colega que se dedica a eso, e digo, Edu, quero 1000 troncos de carballo. E me dice, pero tú, pa qué? E digo, pues van salir setas de aí, unha seta que vai ser tal. Me dice, tú estás louca, pero como va? Pero si que morro o tronco, bueno, él non... E digo, bueno, tú tráeme 1000 troncos. Me dice Carmen, pero como 1000? Empezaremos con 200. Digo, xa, de perdido o río, pumba. Cando chegaron os 1000 troncos, eu dixen, Dios mío.
Ay, Dios.
E con cuanto colla primeiro tronco, xa quedou doblada, e xa, bueno, o caso que empezamos, bueno, mirando en internet, con IFAS da Terra, tuven a suerte de que un rapaz de IFAS se enrollou de maravilla e lo volví loco perdido, mandaballe fotos e todo así, bueno, e él me foi guiando un pouco, e bueno, leíamos dos japoneses, como facían, e así empezamos. Foi así, de locura.
Cantos vos chamaron tolas?
Reíanse, eh? O sea, en tribe reíanse. Que tal cos paus? Que aceptas? Porque claro, eu díxeno cando empecé e tardaron un ano en salir. Entón a xente decía, dei, non vai salir nada. Non vai salir nada. E eu decía, e saldrá algo, e que non sale nada, e que non vai salir nada. E de repente empezaron a salir. E foi cando vimos as primeiras e que chorábamos, eh? Porque digo, madre mía, el sale. Aparte que o fixemos todo nós.
Claro.
O sea, todo. Hasta compramos un invernadeiro e o montamos nós. E, bueno, usai hasta un tacatacatacata de estos, un... que, bueno, digo, madre mía. Despois puxemos os telderetes, así en plan barato, porque tiñan que estar sombreados. Nos furamos, eu aprendín a usar pois un taladro. Carmen sabía, pero Carmen non podía facer esos traballos por a súa espalda, entonces decíame, colle así, fai así. Así volou todo a primeiro vendaval que veu, arrancou todo, aquilo foi un desastre. Entonces, nada, este ano, digo, Carmen colleu unha baixa pois fai meses e quedei eu sola. Agora contratei a unha persona, porque digo, imposible, eu non podo. E digo, pues teño que tirar para diante. E ahora mismo, pues todo eso que caiu, ahora hai invernadeiros, bueno, invernadeiros, unhas estruturas, digamos, pues para sombrealo, para que non voe todo. E ahora encarguei dos invernadeiros xa grandes. Una locura, porque como non sei o que vai pasar...
Claro, eu plantexo isto además con unha valentía enorme, porque cando inicias este proxecto, claro, ata que empeza a dar os... Dende que comezas, ata que empezou a dar os primeiros resultados, canto tempo pasou?
Un ano.
Claro, en un ano é un ano sin ingresos.
Totalmente.
E como... Que, como faz para non decidir rendirte nun ano, nun ano de espera?
Tuve a suerte de que me axudaron os meus pais. Anda, miña mãe por aí. Entonces eu sí que contaba pues, aí con un colchonciño que se acaba, porque claro, eu seguín, o sea, eu de que empezaron a salir, que precisamente saliron as primeiras, saliran en noviembre xusto coas setas. Cando viñeran da cociña Ourense e tal, e Anxo me decía, hai setas, non salen. E de repente foi como un milagro que xusto saliron, e Conchi, tamén lhas levei aí unhas pouquiñas que as cocinou ali, e lle dixo a xente que había do curso que fomos a facer, mirade que maravilla, comprade que isto é de aquí e tal e cual. Pero saliron naquel momento e pararon. O sea, saliron xusto pa aquelo que foi e pararon. E pois non volveron a salir hasta marzo. E bueno, eu teño unha pensión compensatoria que é do que de momento vivo. Porque eses aforros que tiña, os estou invirtindo aí, todo. O sea, como que me salvou foi esa pensión pa sobrevivir. Porque... Un duro que sale das setas, un duro que vai pa aí.
Claro, por eso eu falo do mérito, non, de este maravilloso proxecto, non, de non rendirse a pesar de todo, de non rendirse, porque se ainda por riba xa era complicado esperar un ano, xusto despois dun ano que empezan a sair, cae unha pandemia. Que máis pode pasar?
Pois non sei, mira, despois ese brau eu tiña unha lista de pa chamar a xente pa vender, iso, que me dá muchísima vergonza, pero claro, Carmen decía, hai que chamar, e eu decía, no, porque non sabemos que ofrecemos, non sabemos o que vai salir. Entonces tuve a suerte de que iban salindo e me iban chamando. O sea, Anxo me fixo unha propaganda de la leche, entonces outros cociñeiros a través de Anxo foron probando e me foron chamando eles. E despois, bueno, amigos, o pueblo, os supermercados do pueblo. O sea, foi todo como un apoio así global, con que eu non contaba, porque eu pensaba que en Trives non se iba a vender nada e se vende todo. E entonces eu creo que a xente desta zona lle gusta o proxecto e queren apoiar, porque é a única explicación que lle vexo. E pois a xente de fora, pois a través das redes, sí que é verdad, que ven e tal e queren probar. E os que proban me volven a chamar. Entón é así como unha cadena.
Claro, de todos os xeitos, sigue sendo tremendamente difícil montar ou poñer en marcha calquer proxecto no rural, verdad?
Uf. Eu sempre digo e pelexo con... O sea, que ven un alcalde, que ven un non sei que, eu pumba pumba insisto no mismo. Porque además Trives, e tú sabes, pois é unha zona moi illada, con moi mala comunicación. Entonces, o problema é que me chaman de Coruña. Digo, é que o transporte, digo, a ver, é que unha caixa destas setas que vale 9 euros agora, que subín 1 euro a caixa.
Moi.
Si vai en frío, me costa 11 euros mandala. Entonces, encarece tanto o producto.
Claro.
Si non vai en frío, sigue, sube, pero son 4 ou 5 euros máis. Que claro, ese é o problema. Entón, eu o que insisto muchísimo, e a asociación, unha asociación que íbamos a facer con Anxo, Xiana e tal, o sea, eu decía, hai que facer algo para entre todos o transporte. Porque tú mandas por aquí ou por ali ou por alá. E é o problema máis grande que temos aquí, porque eu vou a Ourense unha vez a semana. A veces, cando hai producción, pois, oye, compénsame, pero moitas veces eu vou a Allariz por unha caixa, porque lle teño que levar a Alberto, porque digo que Alberto foi dos primeiros, e vou por unha caixa. Sabes, pero chegará un momento que digo que teño que facer algo. Ahora estou en contacto con un distribuidor que veo aquí e encantou e tal. E a ver, porque tampouco digo, é que non sei a producción que vai a haber, isto non sei como vai a evolucionar. Porque eu non deixo de ser un aprendiz. Entonces, claro, que vai pasar este inverno? Eu non sabía si con este invernadero plástico están salindo. Fora non salen porque tríbese un clima super cambiante. Igual hai 40 grados de día no verán e de noite pois hai 7,
claro.
Ou xea e se van todas as... Pero bueno, parece que aí van aguantando, foron salindo aí a pouquiños, a ver que pasa.
Bueno, agora entraremos na parte máis técnica do que é cultivar shiitake, ¿no? Pero bueno, si tamén quería coñecer un pouco como viviches este ano de tolos que levamos e como se viviu aí en Trives, porque pasaxedes por diferentes fases. Eu sempre poño como exemplo os amigos de Boliche, de Agenor, de Aviuda, non? A loucura que foi ter que abrir e pechar non sei cantas veces. Como se viviu aí en Trives? Como viviu a xente e como está vivindo toda esta situación?
A ver, eu creo que este foi un pueblo exemplar, digo cho de verdad. Porque eu creo que fomos os únicos que decidiron pechar antes de que pecharan, obligatoriamente. O sea, Anxo foi dos primeiros, o Boliche, bueno, todos decidiron pechar e de día a dos días se pechou todo. E digo, joder, que ben o están facendo, non? Houbo aí algún contagio, pumba, eles pechan, desinfectan, gastan en ozono, en... O sea, o levan todo a raxatabla. Claro, esta última vez, cuando el señor Feijóo decidiu otra vez, eu creo que foi como un xarro de agua fría de... O sea, os vin como... É que non podemos máis. Pero bueno, en cuanto abriron, xa estaban todos... Veña, vamos, vamos a abrir, que nos parece, que facemos... O sea, pa min son admirables. O sea, son admirables a hostelería de Trives... É unha pasada. A xente en general moi responsable. Que pasa? Que é unha zona moi de moita xente maior. A xente maior está fatal. Fatal, porque eu vexo por a miña mai que desde que pecharon a Casa da Cultura, o sea, é que non poden relacionarse. É xente que non é como nós, que as redes sociales ainda vas falando e tal. Eles non. O sea, a miña mai fala conmigo e coa súa filla por teléfono, coa outra filla que vive en Cangas, si veo onte desde o Brau que non viña. Entón, levan o fatal, tú ves tristeza, pero bueno, tamén o vexo cando vou a Ourense. Hai silencio, hai agobio, hai moita preocupación, pero eu creo que hai moito afán de como de unirse, de aguantar, de apoiarnos. De hai que salir, aunque non nos deixen fumar nas terrazas. Eu outro día digo, pero onde fumo? No, que aí non podes. Digo, pero a onde vou? Aquel callejón de lí. Digo, me cago en... De verdad, é desesperante. E digo, pero hai que ir, porque se non vamos, é que non ganan un duro. Claro. Entón a xente dice que nos deixan ir, pois vamos.
Así,
o sea, con mascarilla, fumando alí...
E o que faiga falta, está claro. E imos a facer unha pequena pausa e continuamos aquí no Comer e Falar.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Estamos de volta da publicidade, estamos con Ángeles González de Xitaki Tribes. Estábamos falando de como se vive ou como se viviu en Tribes esta loucura toda da pandemia. Pero quería falar tamén con Ángeles para que nos conte un poquinho máis técnicamente como é eso do cultivo do xitaki. Como é, cal é todo o proceso para ese cultivo desta seta?
O proceso é duro. A min encántame o proceso, pero é moi duro. O sea, a xente pensa que, me dicen cando veñen aquí, uff, pero que traballazo, pero eu non sabía que era así. Que a xente pensa que meter aí a seta e esperar. E non, porque, primeiro, os troncos pesan que te cagas. E despois, claro, pides troncos de un tamaño, eu entendo que é moi difícil escoller os troncos, pero é que Edu a veces me mete uns troncos que non os podes mover. Ahora estou pensando como movelos cunha especie de grúa. Entonces, porque esos troncos non é que veñan e os metas e xa está. Esos troncos, primeiro, hai que pelalos. O sea, tronco por tronco. Quitarle os líquenes, o musgo, todo, deixalo limpio. Dispois tes que facerlle os buracos, con un taladro, con unha radial. Dispois tes que meter a semilla, que pode ser ou peles ou cereal, ou, bueno, hai varios tipos. Entón tes que reencher ese buraquiño con esa semilla, un por un, que hai troncos que levan cento e pico buracos, e dispois sellar cada buraco. Te uso parafina, hai xente que usa papel deste film e os envolve. Bueno, cada un ten o seu. E despois colocalos, o sea, que o tronco o moves moitas veces, colocalos dunha maneira concreta, tapalos. Despois tes que unha vez a semana regar todo moi ben, volvelos a tapar e despois esperar a que colonicen. Tes que controlar pois que non collan mo ou que non se sequen demasiado. É unha vixilancia continua para que colonicen ben. E pois de que están colonizados, tes que cambiarlos de postura. Entón tes que volver a movelos, colocalos de outra maneira, movelos todos. Eu ahora mismo teño, creo que vou por os 3.000 troncos, dos cuales xa os movín 2.000 movinos igual 20 veces ou 30. Porque despois telos que meter en auga a primeira vez antes de que produzcan. Ese é o gran problema, porque metelos en auga e collelos e metelos, e despois sacalos mollaos que pesan moito máis, claro, e volver a colocalos. Entonces ese é o proceso de, digamos, un tronco. Pois ponlle 3.000 troncos. Curiosamente, non me doi nin as cervicales nin o lumbago. Non te entendo. É de aquí todo, supoño.
E con ese proceso, ese seguimento continuo, que máis hai que facerlle para que salgan esas setas?
A ver, eu teño parte sin solo sombreados. E algúns nin sombreados, porque yo quitei, porque é unha zona moi ventosa e voaba todo o que lle puxera. Entón están como debaixo dunhos carballos. Ahora mismo, por exemplo, como non teñen folla os carballos, dalle o sol. Entón sécanse muchísimo o aire, as queima, a xeada, as queima. Elas intentan salir, pero non hai maneira. E logo, o que teño dentro xa con plásticos, pois tese que controlar a temperatura e a humedad. Cousa complicada si non gastas moitos cuartos, porque, a ver, a humedad é máis fácil con nebulizadores ou regando, pero o calor, claro, aquí, e outro día había 40 grados dentro do invernadeiro. Morren de calor. E eu non teño todavía un sistema de quentar, enfriar, porque eso vale un pastón. Entonces, mollo o plástico por encima, a ver si refresca un pouco, metolle nebulización, levanto o plástico por diante, por detrás, para que circule o aire. enfrío un pouco como podo, pero non teñen a temperatura perfecta. Entonces estou aí cavilando, a ver se os próximos invernadeiros, que xa van a ser moito máis grandes, como fago. Pero claro, o problema é este. Entonces, pues nada, ando, mira a subvención de aquí, mira a subvención de alá. Bueno, me dieron unha subvención de Mega, que a verdad que foi, me salvou, porque foi unha subvención que veo aí nun momento que estaba así, e logo son maravillosas, porque tanto, o sea, Eva López, que é a que leva, a que The Woman Emprende, me axudou muchísimo. Este ano fixemos unha, bueno, iba a ser como unha reunión das emprendedoras, pero bueno, tuvo que ser virtual, bueno, un rollo, porque logo pudemos ir elí, eu fun cos troncos a Santiago para facer un pequeno testán, pero claro, non podía haber público. Pero bueno, si me fixo unha entrevista e tal, e é moi agradable ver mulleres aí, pero que flipas o que pelexan, dime. Non, é que me lanzo.
Non, ibas a decir que para o programa de radio se nos acaba o tempo, quero aproveitar o momento para despedirnos, no comer e falar desta loitadora maravillosa Ángeles González, que imos a seguir falando un ratiño máis con ela na entrevista de vídeo que despois podedes ver no Facebook. En todo caso, quero agradecerche moitísimo, de verdade, Ángeles, que estiveras connosco no Comer e Falar en Si Radio, que imos a seguir contando as túas aventuras neste programa, non o dubides, vale?
Bueno, tampouco teño tantas, teño esta. Bueno, teño algunhas, pero tampouco...
Las que se podan contar, polo menos. Ángeles, moitísimas grazas, de verdade.
A ti, moitas gracias a ti.
Sitaki Tribes, moi pronto páxina web, xa o veredes.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, na nosa sección de Galicia Calidad de hoxe en Comer e Falar, viaxamos ata Ourense, ata o restaurante O Coto. Ali está Carlos, moi bo día, como estamos?
Hola, buenos días.
Restaurante O Coto, ubicado ademais en pleno centro de Ourense, non?
Sí, por supuesto, pegado a la Diputación y a la zona de las Burgas y el Seminario, Correo, sí, está bastante en el centro, sí.
Bueno, agora falaremos un poquinho dos distintos servicios, porque, bueno, unha das razóns pola que estamos en estes días na sección falando dalgúns dos restaurantes co selo Galicia Calidade, por ese servicio que hubo que levar a cabo de takeaway en moitos establecementos, entre eles O Coto. Pero, ¿poderías contarnos un poquinho a historia do vosso restaurante, Carlos?
Pues mira, la historia de nuestro restaurante, esto nace pues hace 35 años, en un pueblo ladorense que se llama Quintana de Canedo. Allí montamos nuestro primer restaurante. Uh-huh. Y visto la afluencia de público, pues hace 13 años montamos otro aquí en el centro, para que la gente se pudiera dividir entre un lado y en otro y tener así los dos restaurantes.
¿Con cuál tenés?
Aquí le pusimos Coto Rano y este de aquí le pusimos O Coto.
O Coto, y efectivamente. Y los dos restaurantes continúan en marcha, ¿no?
Sí, continúan los dos en marcha, sí, sí.
Bueno, ¿ti levas desde el principio, Carlos?
Yo llevo desde el principio en este que montamos en el centro de Orense, 13 años, justo. El 23 de enero hizo 13 años.
13 años. Bueno, ¿cale a filosofía do restaurante? ¿Cómo sigue coa mesma filosofía ca que naceu no outro espazo, ou cale un pouco a proposta gastronómica que vos facedes aí?
Sí, más o menos es la misma filosofía, de tener productos frescos de la ría y carteles de aquí de Galicia. Más o menos todos los otros productos frescos, es lo que solemos trabajar.
Bueno, a pregunta é inevitable. Como levades vivido este ano tan tan complicado?
Pues bueno, gracias a Dios, con el rollo de las restricciones y dejarnos vivir un poquito a domicilio, pues nos dio la vida. No es que ganes lo que ganabas, está claro, pero como nos enfocamos desde el primer día con el servicio a domicilio, pues fue lo que nos salvó. Pillamos muchos clientes nuevos, cogimos muchos servicios como policía, residentes que tienen que trabajar todos los días, y gracias a esa gente pues estamos llevando bien.
¿Es un servicio que se daba desde antes, Carlos, o fue un nuevo reto para vos?
No, es un servicio, antes no lo dábamos, es un nuevo reto para nosotros.
¿Cómo fue a organización de ese reto? Porque tengo que ser, bueno, pues cambiar un poco a filosofía do que facíades aí, como trasladalo ás casas, Bueno, imagino que foi o de crear casi unha carta nova, sí, ¿no?
Sí, sí, creo una carta nueva porque hay productos que se pueden vender aquí en el momento, pero para llevar para casa o llegan fríos o llegan a lo mejor secos, depende. Hubo que elaborar otra carta nueva y gracias a Dios al tener el restaurante cerrado te permite hacer otras cosas nuevas, ¿no? El problema lo estamos teniendo creo que yo y ahora mismo y todos los restaurantes en seguir sirviendo domicilio y al mismo tiempo servir aquí en el negocio. Ese creo que es ahora el gran problema que tenemos todos.
Claro, porque é complicado coordinar as dúas cuestións, ¿no? Porque si queres centrarte ben no que faz no establecemento, é difícil ter tamén coordinado o concepto de levar a casa, co cual imagino que eso requiere tamén darlle moitas voltas á cabeza, ¿no?
Sí, aí sí que nos cuesta. Y hablo yo y creo que soy el que más suerte tengo, porque tengo dos cocinas independientes. Uh-huh. Entonces, en una me dedico a la comida a domicilio y en otra del restaurante para dicho propio, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno, es muy, muy, muy difícil, porque el problema es que todos quieren la comida de 1:30 a 2:30, y tanto en casa como para comer aquí en el restaurante. Entonces, es un problema muy grande, es grande. Parece unha broma, pero en el fondo é un problema moi grande.
Bueno, a vos na cidade de Ourense tocou vos, ademais, ter restriccións durante máis tempo en moitos casos. Eu non sei, tendo dous restaurantes, canto persoal tiñades ou tedes agora mesmo, Carlos?
Nosotros teníamos 8 personas fijas. Agora mesmo tenemos 4 personas e as outras 4 tienen a media jornada.
Claro.
Hasta que nos dejen abrir todo continuamente, claro, está claro.
Qué difícil es esto, ¿no, Carlos?
Bueno, era algo que no esperábamos. No esperábamos y hay unas inversiones grandes hechas, hay otras inversiones que se están haciendo y, bueno, no sabemos cómo vamos a seguir adelante, pero bueno, a ver si ahora poquito a poquito se va corrigiendo todo y va avanzando todo otra vez.
Bueno,
se emprenden los nuevos proyectos, si no, malo.
Claro, claro, ¿no? Es que yo siempre insisto, ¿no?, que hay que estar en la cabeza, en la vida de cada uno para entender cómo afectó todo isto, non? En a hostelería todos sabemos que é un dos sectores máis afectados, hai moitos sectores afectados, non? Pero a hostelería, sen dúbida, sí, tivo que pagar o pato en moitas ocasións, non? É difícil plantexarse como ver hacia o futuro, non? De tal como están as cousas, tal como se levaron a cabo, evidentemente as inversións é moi difícil recuperarlas xa nun ano normal. Imaginemos como pode ser recuperar unha inversión nun ano como este, non? Co cual entendo que ten que ser tremendamente complicado, non?
Bastante complicado. No sé, te digo, estamos haciendo inversiones muy grandes, estamos haciendo justo al lado del restaurante un hotel también en unos sectores muy afectados. Entonces, bueno, estás con algo de miedo, pero bueno, hay que botarle ganas y adelante.
Efectivamente. Bueno, por cierto, estás también trabajando, montando un hotel. Contame un poquillo de eso.
Sí, justo al lado del restaurante, a 5 metros, más o menos. Estamos montando un hotel ahora que vamos a abrir ahora para junio.
Ajá.
De 4 estrellas. Bueno, comunícase todo, o sea, al restaurante, con hotel, con spa, lleva algo de termalismo también. Bueno, a ver qué nos sale ahí.
Bueno, daste cuenta que sois dos valientes de estos tiempos, ¿no?
Sí, pillo uno sin un confinamiento, mejor de hoy sí. Pero bueno, si votamos un poquillo para adelante, sí, eso es verdad.
Bueno, pero é importante, claro, digo que é importante, non? Confiar en que vai haber unha situación mellor e dentro do posible, pois ese esforzo, ter a confianza, non, de que vai ter o seu premio. Eu creo que iso é importante. De feito, bueno, dende que se levantaron as restriccións días atrás ata este fin de semana que ademais se ampliaron un poquinho as restriccións, como foi a evolución no vosso restaurante, Carlos?
Nos vamos a ver, nos temos un aforo moi grande, vale. Estamos en un restaurante onde caben 300 persoas. Vale, nos co 30% que tiñamos chegábamos a xente protesta, xente chega que non chega, se veñen o 30% chega. Hoxe temos o 50%. É aconsejable que non se aumente máis, vale, porque a xente hai cousas que non guardan, entonces hai que ir pouco a pouco. Eu prefiro tiro 30 ou 40 e ir poquinho a poquinho.
Claro.
Sabes, é que non nos volvan a pechar, pero hai xente que pensa que hai que meter, e creo que estamos equivocados nesse aspecto. Pero bueno, xusto desde que se abriu o 30%, nos ao mediodía se enchemos sempre o teu aforo do 30%. Ya ayer abriuse o 50% e encheuse tamén.
Claro, porque ademais creo que foi...
Está cheo, mañá está cheo, gracias a Dios, nos vai. Sí.
Bueno, é unha alegría escoitar eso. Decía que ademais, claro, notase que a xente tiña ganas de xa non só de socializar, non, sino de poder darse, pois eso, o capricho de sair a comer fora da casa, de facer un pouco de vida o máis parecido ao normal, non?
A xente ten moitas ganas. O problema é que temos que ir pouco a pouco. A xente tense que concienciar neses temas. E hai moita xente que ainda non o ve. Ainda non o ve. Pero bueno, a ver se pouquinho a pouquinho.
Pois, de verdade que, o sea, la que así sexa, Carlos, eu quero agradecerche moito que estiveras no programa e darche a enhorabuena tamén por ese espírito, eso, combativo que tedes dende o coto, de seguir pelexando, de seguir dando servicios, de seguir, pois, levantando proxectos, que eu creo que eso tamén ten que ser unha mensaxe de optimismo para todos os demais, non? Eso, pola miña parte, quero felicitarvos, dende logo, eh?
Por moitas gracias, e a vos tamén polo programa.
Un placer de verdade, Carlos. Restaurante O Coto en Ourense. Non perdades a oportunidade de visitalo. E moitas gracias a ti por estar no Comer e Falar.
Bella, moitas graciñas. Hasta loguiño. Bella, gracias.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, no comer e falar tamén de hoxe, pechamos con comendo historia, como sempre, xa vamos ademais comer historia dun xeito moi bonito, creo que con persoases, creo que maravillosas, e con historias maravillosas, como a sempre nos trae o noso querido Suso Martínez. Como estamos, compañeiro?
Hola, que tal? Pois aquí estamos, unha semana máis.
Bueno, para o vos...
Pensando, nos estamos pensando sempre.
Sempre, eso non o dubides. Digo que para vos tamén se amplía un poquinho a marxe de movimento, non? Coas visitas.
Si, sí, xa estou un pouco, eu estou al menos xa un poquinho contento. Permítenos facer visitas con oito, non? Entón xa con oito xa cambio o conto. Fixo un bo traballo. Ves, para eso sirven as asociacións de profesionales de algo, non? Con a Asociación Profesional de Guías é a responsable. Presionaron, non que presionaran, pero bueno, xa levábamos tempo falando, non, sobre a necesidade, o carácter especial, non, da figura de guía turístico, e que moitas das visitas, casi todas, pois son en un ámbito de aire libre, etcétera. Bueno, é que non é mesmo facer unha visita con 4, que francamente non é rendible nunca, que con 8, que bueno, podes ir xa al menos ir tirando, non? Entón, bueno, crucemos moitos dedos que non nos pase como en Francia, que xa volven a estar pechados. Bueno, pois xa estamos facendo visitas con moito, non? E ojalá, pois, a vacina empece a sociabilizarse, non? Que se paga masiva, extensiva, e que xa, pois, bueno, menos xente enferma, menos mortos, e que podamos a pensar un poquinho en reactivar un pouco as nosas vidas.
Claro. Por certo, cando te es previsto recuperar as visitas en Compostela?
Eu podría facelo xa, O que pasa que non o vou a facer porque vou esperar un pouquiño máis, porque dentro de moi pouquiño máis seguramente Crista Lazara podremos confirmar unha cousiña moi chula en Santiago. Entonces, para non pisarme a mí mesmo o espacio, un pouquiño de paciencia. De momento sigo aquí en Coruña, pero en Santiago desembarco inminente. Alerta vermella.
Estaremos pendientes aquí para poder contarlo, está claro. En fin, pois...
Tomaremos ya repichoca con todos os que nos están vendo, si algún día vos deixades pasar por Santiago, pero con vostede tomaremos ya aí unha repichoca.
Non dubide vostede, caballero. Bueno, imos ao lío. De que falamos así?
Imos falar de... Porque claro, gastronomía... Si nos preguntara, ¿no? Si chegara un extraterrestre a este planeta, ou non sin ser extraterrestre, como decía o Curros Enríquez, e si bon Dios baixase o mundo para ver a súa creación, que por certo, o Dios de Curros Enríquez acaba de dizer, cando veo as injusticias que había, cando veo que os meniños por non ter parneses non podían ir aos médicos, rápido, claro, que fixo Dios, bon Dios fixo as cruces e volveu ao ceo, e dicindo, si este é o mundo que eu tal criei, apagadámonos, que o demo me leve. Isto costume por Luis Enríquez, excomunión e logo pleitear moitísimo contra o bispo de Ourense, don Cesario, ¿no? Si ese bon Dios preguntara, cal é así un pouco así o plato, ou digamos a bandeira, o símbolo popular da cociña máis popular de Galicia, pois teríamos que facer un tempo tal como decía Castelao na súa alba de gloria, se nun día como hoxe fixéramos unha viaxe a outro tempo, veríamos unha alba de gloria. Nos primeiros tempos da humanidade en Galicia, fíxete tú, non sabemos donde vivían, pero sí sabemos onde morrían. A explicación é clara. No 4000 anos... Isto é unha barbaridade. Nos volvemos locos, chicos. Nos volvemos locos, porque xa falamos de 1000 anos, 2000, como se fora unha semana ou dúas, non? Fíxete, temos que retrotraernos ao momento en que nace nosso Cristo, nosso Senhor, e 3000 anos ainda máis para atrás. Que me espera, ni malada, nin os egipcios de Egipto facían pirámides porque non lles dera tempo. Isto é unha barbaridade, non podemos imaginarnos. Pero xa había humanos por aquí, xa estaban os nosos antergos. E vou xa dicir que non sabemos como vivían, porque vivían en chouzas seguramente de madeira ou mesmo en covas. Entón todo isto voló, claro, non sabemos como vivían. Ou si, últimamente, pois bueno, as tecnologías van evolucionando, podemos ver, pero bueno, fundamentalmente a nós nas facultades non nos explicaban como vivían os megalíticos, que además isto é unha palabra que curiosa, megalítico, como se viviran encima de soportando pedras gigantescas, megalíticos, fíxate, chamas así incluso porque sabemos o que facían, que eran os megalitos, pedras gigantescas, as catedrais onde enterraban os xefes, que son as mámoas, non? Sepulturas. E logo, sobre todo, na época de Don Bate, aproximadamente no 2000, 1500 antes de Cristo, bom, vos dito, que máis dá? 500 anos arriba, 500 anos abaixo, que máis dá? Isto como dicir martes ou mércoles, non? Digamos que ese é o momento de esplendor do megalitismo, entón, poníamos diante un corredor, que vendría a ser un pasillo, moi baixinho, para que aí metíamos o morto, pero había que ir casi arrastrando o morto, eso era moi complicado, porque non cabía un de un metro e medio, había que ir agazapado, non? Metíase por unha especie, pois eso, non? Sería casi como unha cova, pero realmente é un pasillo, un corredor, non? E logo, despois de un metro e medio, aí xa unha cámara, unha habitación, con boas pedras, con boas antes de pedras, antes de pedra, como dicía Eduardo Pondal, que son esas pedras fitas, casi sempre sete, número cabalístico. Siete son las provincias del Reino de Galicia, siete son los varones apostólicos, siete son... Faga conmigo, querido amigo. Sete as santas que forman a cámara de Don Bate. Todo eso cubríamoslo con terra, eso chamase mámoa. ¿A dónde quiero venir? Bueno, porque atención, cando se enterraban os mortos deixábamos algo en ofrenda. Os deuses, o máis alá. Quén sabe, un non estive en Alifa hai 5000 anos para decir que há un máis un e dous. Ninguén o sabe. Pero os arqueólogos atoparon, atención, en Don Bate, dúas sorpresas tremendas, dúas maravillosas sorpresas. Unha, que a cámara non estaba soa, sino que había dúas, é dicir, encima do montículo, encima da pirámide, para entendernos, non só había pues, a gran estructura, a que funcionaba últimamente, que era pues, a grande cámara, onde aí dentro pues, estaban seguramente os grandes xerifaltes do momento, sino que había outra dentro. Había tamén outra sepultura ainda moito máis antiga, seguramente 1000 anos máis antiga. O cal, isto é fantástico, nos fala dunha reutilización. Isto como a igrexa de Santiago de Compostela, como a catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Empezou sendo unha pequena basílica, empezou sendo un mausoleo romano, logo converteuse nunha basílica, logo converteuse nunha gran catedral romana. Don Bate o mesmo, fíxate que cousa máis maravillosa. Empezou sendo un detallito, porque os que vivíamos éramos 4, e non nos facía falta máis arquitectura, pero claro, o detallito quedou pequeno, seguramente houve un cambio religioso, a cousa fixose máis masiva, e fixo falta facer un Don Bate. Que hoxe está musealizado. E a segunda gran, o segundo grande museo, atención, pois foi atopamos unha, atoparon os arqueólogos unha cunca de cerámica, e no interior, atención, unha solución, seguramente algo que debeu ter fai 5000 anos, unha solución acuosa con algún vegetal, dignos unha palabra máxica que é brásida, sinopsis, que en realidad é berza, ali hubo berzas, hubo algo así como graxa animal, para entendernos, e logo as patacas non, porque patacas non hai no megalitismo, as patacas veñen canda Colón, pero en vez de patacas, as patacas que nos dan os nosos carballos, as landras de cardos, vos carballos de Ponteceso, que por certo cada vez hai menos, ali, Eso é, nin máis nin menos, queridos amigos, que unha solución prehistórica do caldo. Hai caldo no 4000 antes de Cristo. O caldo convertirase seguramente, casi con total seguridade, no plato, na maneira de alimentarse, probablemente, eu quero imaginarme, desas tropas galaicas, cuxas tumbas aparecen pois ao longo do limes romano. Durante a antigüedade, o caldo, unha solución económica, con produtos que se poden conseguir, o que podía conseguir máis ou menos pois a xeneralidade das xentes, non? Rosalía de Castro, no ano 1871, ven a Coruña a vivir xunto con Manuel Murguía. Rosalía de Castro xa é unha eminencia, porque dende o ano 1863 ela xa publicara Cantares Gallegos, non? Follas Novas é outra obra fundamental de Rosalía, entonces unha das poesías de Rosalía que a min sempre me fai chorar, porque a min Rosalía faime chorar sempre, a pesar de que ela non quería, porque ela era unha muller brava, pero é que a Rosalía romántica é a máis romántica de todos os románticos, non? Rosalía fala dunha vella sin sino tristeira, dirían dela unha sacabeira, unha pobre vella sacabeiroa, nesas viaxes tremendas que eran a mediados do século XIX, iban de Santiago de Compostela a Padrón, a pé, claro, porque a carrilana podía collelo o señorito, ou os fillos do señorito. E esta vella, esta proviña da tola, que a carrilana iba a coller, non? Pois a pé, e con os pés, en fin, casi que prácticamente espivos, non? Todos estamos vendo a esas señoriñas dos mercados, das plazas de abasto de Galicia, sobre todo os que temos xa a nosa idade, non? Vennos a imaxes, a imaxe da matrona, da matria galega, non? Entonces esta mulleriña, ao chegar a Padrón, estaba reventada, non? Pero entrou, non sabes o que era entrar na casa e entrar na lareira e comer aquel caldo de gloria, non? Con auga, sempre a mellor auga do mundo, que a auga de Galicia, con patacas cortadas o dominó, como decía Cunqueiro, logo con un pouquiño de unto, si no tes pide yo veciño, malo será que na casa donde hai matanzas non che den un pouquiño de unto, graxa, non? Logo, pois, bueno, non llevamos meter berzas, na época de Rosalía, sí. Seguíamos poñendo o mesmo que en Don Bate. Fíxete ti, os galegos facíamos o caldo exactamente igual, seguramente durante milenios. Que pasa que chega un momento en que a berza é forraxe, non? Decir unha folla un pouquiño moi carnosa, que é válida para a bichería, pero non tanto para a xente, non? Entonces poñemos repolo. Poñemos unha folliña de repolo, poñemos os grelos. Os grelos de Galicia. Ai, bien, eu vou me daqui xa. Os grelos da bella provincia de Betanzos, os grelos, polo amor de Deus, si matáramos a todo Cristo aquí en Galicia, habría que salvar a Augardente e os grelos. O da Augardente, dixo yo Fidel Castro, pertecer a Fraga, canto veo aquí, el día que hagan la revolución, salve de la Guardiente. Bueno, ok, e eu digo, os grelos, mamma mía, en fin, grelos, un pouquiño de unto, o logo sal, claro, que era o fundamental, a auguiña, patacas, e logo as fabas, algunha faba, algún sucedáneo, o caldo de gloria. Eduardo Pondal fala tamén do caldo que tomaban os estudantes cando iba as clases particulares que lle daba un parente que era cura, e que lle daba clase aos rapacetes que se desplazaban dende todos os puntos da Costa da Morte, dende Bergantiños, ata aquel lugar próximo a Nemiña, onde un parente cura de Pondal os daba pasantías, non? E ali comían os rapaces, atención, unha institución que tamén se facía na Coruña, fíxate tú, a primeira escola, a primeira institución de ensinanza importante, popular, que se fixo na cidade da Coruña, que, por certo, era a Coruña de Rosalía, porque Rosalía, vamos a montar cousas, cuidado, vamos a montar cousas porque estamos no 2021, cuidado, así que, se botades conta, Rosalía chegou aquí con Murguía no 1871, polo tanto, efeméride, 150 aniversario, atención, de que chegou mamá aquí. Entón, imos facer cousas, non? Pero atención, porque hai un elemento moi bonito, non? O que ten que ver co caldo de gloria de Rosalía. É que neses tempos se estaba montando en Coruña unha escola para nenos pobres. Moi típico de Galicia. Antes falábamos do tema do caciquismo. Isto é moi típico de Galicia, non? Coruña, cidade de señorío. El marqués de Ombreiro, Francisco de Diago, que era marqués de Canillas, pero daban os cartos, fíxate tú, para facer unha cousa para os nenos pobres. E entón esas escolas que se ubicaron a unhos metros da casa onde viveu Rosalía na Coruña, onde vivía Rosalía e Murguía, eran as escolas que se chamaban escuelas populares, pero que en realidad en Coruña todo o mundo chamaba, ata a xeración dos meus avós, porque iso pechouse nos anos 60, as escolas do caldo. Sabes tú por qué? Porque os rapaces iban ali a aprender os latins, claro está, pero algún servicio social fundamental que era comer, e que se comía, cal era a comida popular, máis populares, e dando resposta, polo tanto, á pregunta de bon Dios, como empezábamos a nosa intervención hoxe, que baixaba o mundo, e se preguntara cal é o plato universal dos galegos, pois aí está a resposta. O caldo de gloria.
E xa decía Picadillo que o caldo de verdade é o que leva esas verduras e un trozo de un torrancio en base á cantidade que cada un poidera ter, non? E non aquelo que se servía nas baixelas xa de porcelana e todo eso, que xa era demasiado avanzado. Caldo de verdade era ese, igual que caldo de gloria que plantexaba nosa querida Rosalía.
Picadillo, que se, claro, que tamén me tira un pouco das orías, porque Picadillo decía, no puede haber caldo sin hueso de vaca o bien de ternera, ¿no? Que decíamos de todo menos o oso, que é fundamental nesta historia.
Querido Suso Martínez, chegamos ao final da nosa sección de hoxe e o noso programa tamén remata aquí con esta maravillosa historia do caldo de gloria, dese caldo de Don Bate e ese caldo de Picadillo. Pois o caldo, o fin o cabo. Querido Suso Martínez, moitísimas grazas unha vez máis por estar aquí.
Gracias, amigos. Chao, chao.
E nos voltamos a vindeira semana con máis historias, con máis cousas, como sempre aquí en Si Radio de Galicia. Saúdo de quen vos falou, como sempre, gustosamente, Xosé Manuel García. Chao.